Ethiopian akka barsiisoti iyyuubomanii baruu hojii isaanii fixatanii hojiitti deebi'anii tolaan barsiisan gaafachuu jirti. Koronaaf jedhanii barattoota gargar hiisanii barsiisanii gamkaanan immoo kutaalee waan itti dabalaniifi tan irratti akka barsiisoti tolaan hojiin gargaaran gaafatan. Warra har'a tolaan barsiisee jiran keessa tokko ministeera barnoota Itoophiyaa Dr. Injiinar Geetaahuun Makuriyaafa. Itaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanee Abeebee Beelleen. Akka namni hojii tan irratti nam qarqaru gaafatteetti Sahaayee Daamtoo oduun ergiteen.
Itoophiyaatti sababa tatamsa'ina weerar COVID-19 barattoonni 26,000 ol erga barnoota addaan kutanii mana ooluu eegalanii ji'a 7 lakkoofsaniiru jedhame. Har'a Finfinneetti sagantaan barnoota addaan citee ture eegalchiisuu gaggeeffameera. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota addaan citee ture itti fufsiisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraaqqi taasisaa ture kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii Aadde Adaanech Abeebee. Ammallee vaayirasichi biyyattiidhaa waan hin banneef barattoonniif hawaasni mana barumsaa hundi of eeggannoo cimaa akka taasisan hubachiisaniiru.
Ahunum koronaa vaayiras tagdaaroot kaagaraachin wattuwaal maalata aayidallam.
Ammas rakkoon vaayirasii koronaa biyyattiirraa baheera jechuu miti. Haa ta'u malee akkamitti ittisuun akka danda'amu hubannootti arganneerra. Hojiin hubannoo uumus hojjetamaa tureera. Oomishaaleen ittisasaaf oolanis biyya keessatti oomishamuu eegalaniiru. Dhaabbileen fayyaas tatamsa'inni vaayirasii kanaa garamitti deemaa akka jiru akeekuudhaan of eeggannoo taasisuun hojii osoo addaan hin kutin hojjechuun akka danda'amu kallattii kaa'aniin manneen barnootaa har'a eegalsiisuun keessumaa immoo sadarkaa lammaffaan dirqama ta'eera. Kanaaf har'a eegalame. Isinis barattoonni yeroo gara mana barnootaatti deebitan xiyyeeffannoon keessan jalqabaa barnoota inni lammaffaan immoo vaayirasii kanarraa of eeguudha. Itti dabaluudhaan Aadde Adaanech hawaasni tola ooltummaan hojii barsiisummaa irratti akka hirmaatuuf gaafatani. Finfinneetti barnoonni bakka buusuu kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa har'a eegalameera. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Dr. Geetaahuun Makuriyaa immoo sosochii aanisna barsiisa jedhu eegalchiisuu fi hojii dabalataan barsiisuu barsiisotarra jiru hir'isuudhaaf karoorfame bu'uura godhachuudhaan har'a barsiisuu eegalaniiru. Dr. Geetaahuun itti dabaluun akkaataa sagantaa manni barnootaa baaseefitti bultii 45 barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa akka barsiisan ibsuudhaan tola ooltoota biroofis waamicha taasisaniiru.
Bahullum yahagaraachin akkaabaabiyoochi yaallaachuu.
Naannoo biyya keenyaa hunda keessa kan jirtan hojii mootummaa irratti kan argamtan hojii dhuunfaa irrattis kan bobbaatan dhaabbilee mootummaaf dhuunfaa irraa leenjitanii kan jirtan dargaggootni yeroo qabdan har'aa eegaltanii manneen barnootaa sadarkaa 1ffaaf 2ffaatti deemuudhaan galmooftanii waamicha biyyaa kan mootummaaf barattoota abdii boruu ta'an kanaaf deebii akka kennitan kabajaan waamicha isiniif taasisa. Ani har'arraa jalqabee mana barumsaa sadarkaa 2ffaa miniilik 2ffaatti akkaataa sagantaa manni barumsichaa naaf baaseen barnoota fiiziksii barattoota kutaa 12ffaa barsiisuu jalqabeera.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee barattoonni weerara vaayirasii koronaadhaan cinatti qaamolee nageenya booressanirraa of eeguu qabu jedhan. Manneen barnootaa wiirtuu nageenyaati. Manneen barnootaa bakka itti baratamuu fi burqaa beekumsaati malee bakka nageenyitti boora'uuf tasgabbiin itti hin jiraanne miti. Akka tasaa qaamni nageenya dhabe yoo gara keessanitti dhufe nageenya kennaa fi nageenya barsiisaanii malee gonkumaa akka nageenya isin dhowu carraan kenninaafi. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee barnootaa fi akkasumas barattoonni weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf itti fayyadaman meeshaalee qulqullinaa akka dhiyeessuuf Aadde Adaanech dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.